Dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsme tady s dalším Insight Observer Talk, podcastem, který řeší, co zajímavého se stalo, děje nebo bude dít v oblasti IT, biznesu a technologií. Je tady se mnou Oldřich Příklenk, čtvrtý.
Dobrý den.
Oldřich Příklenk, třetí.
Dobrý den, ahoj.
A jsem tady já, Lukáš Herben, takhle opačně mi to líp, pánové. Tak, pojďme k tomu, co zajímavého jsme si tentokrát vybrali. Opět jsou to věci, o kterých jsme psali v našem týdenním zpravodaji Insight Observer. Pokud byste měli zájem ho odebírat, ten je součástí i naší bezplatné služby, tak jděte na www.insight.cz a tam se dozvíte víc. Nebo si můžete samozřejmě vybrat nějakou prémiovou placenou verzi, to budeme ještě mnohem radši. A pojďme k tomu, co tady máme za zajímavosti. IT výdaje v éře tarifů a celních válek. Tak já tady budu mít takový možná trochu delší úvod, monologový, a pak se na to vrhneme. Ještě nedávno byl výhled růstu IT výdajů pro letošní rok poměrně optimistický. Dle Gartneru to mělo být letos 8,1% růstu v konstantních měnách, respektive asi 6,1% v dolarovém vyjádření. Po 2. dubnu, kdy přišla ta první velká tarifní oznámení, celé tohle to pochopitelně celé dost změnilo. Například v případě Číny v půlce dubna se to přehouplo až přes 100%, ty vzájemně udělované tarify. A Gartner k tomu píše, John Lovelock, který dělá tyhle ty předpovědi vývoje IT videu, píše, jakkoliv se zasledování změn v tarifní oblasti stál nový mediální sport, nebudou tarify tím, co nejvíce ovlivní výdaje na IT. Hlavním faktorem bude nejistota. Čili není podstatné, jak vysoké jsou ty tarify, ale podstatné je, že nikdo pořádně neví, kdy si to nějak jako definitivně sedne a budeme vědět, na čem jsme. To je asi ten hlavní problém. Důsledkem tak bude, že řada podniků a jejich nejvyššího vedení, včetně CIO, zmrazí své rozpočty, případně se zaměří na klasické úsporné programy a sekání nákladů. Proto podle Lovelocka je velice obtížné dělat předpovědi dalšího výdaje globálního trhu i trochu regionálních, ale analytici se o to stejně snaží a tak zvolili dříve osvědčený model scénářů. My jsme měli například za covidu, kde nebylo jasné, jak se to bude dál vyvíjet. První scénář je krátký a mělký, to znamená, že to celé bude mít přechodnou povahu, to znamená, že by se to mělo nějak usadit do konce léta během prázdnin nejpozději. Druhý scénář je dlouhý a hluboký, kdy prostě ta nejistota bude přetrvávat dlouho a výrazně se to projeví do toho, jak firmy budou do IT investovat. Nicméně ani v té horší variantě analytici neočekávají, že by výdaje na IT klesaly či stagnovaly. Ono to trochu souvisí s tím, že prostě se hodně leje do té AI samozřejmě taky, ale je tam víc důvodů. Tempo růstu bude ale pomalejší v tomto i následujících letech. A do roku 2029 by tak celkové výdaje na IT narostly z loňských 4 asi na 5 bilionů dolarů. V optimističtějším scénáři by to bylo až 6 bilionů dolarů.
Tak to už je růst 50%, ne? To už vlastně docela...
Je to buď to růst 50% během nějakých 5 let, anebo 25% během 5 let. Tyhle dvě varianty. Rozdíl je to velký, ale pořád se bavíme o růstu, ne o nějakém jako dramatickém celkovém propadu. Já jsem nám tam k tomu přibalil nějaké grafy, které to trochu popisují. Z těch grafů je vidět, že vlastně ve všech těch variantách Amerika roste, kde se to projevuje opravdu drsně, ty tarify, tak je Kanada například, nebo Mexiko, kde tedy například Kanada v tom dlouhém problematickém scénáři má propad IT výdajů o 12%, Mexiko o 16%. Evropská unie na to zatím podle těch prvních odhadů moc velký vliv nemá. Tam je to, ta baseline předtím, než přišly tarify, byla nějakých 6,6% a pak ta optimističtější varianta teďka je 5,2% a pesimističtější 4,4%. Pro letošní rok říkám, jo, tyhle ty čísla. Takže v zásadě můžeme říct, že věci se mění, ale není to nic tak dramatického a šíleného, jako jsme zažili během během pandemie.
Mě na té tabulce tak mimochodem zaujalo to, že ta Evropská unie má o nějakou dobrý polovinu víc výdajů než Čína v oblasti toho IT. To bych netypl.
No, ona Evropská unie je opravdu v tom tech přece jenom jako docela větší, ty datový centra, to tady je víc, takže jako, ano, je to tak. Přestože na populaci jsme kde asi? Na
300.
Polovině, dejme tomu víc.
Milionů to bude nějak.
No, ona ta Čína taky roste. Já mám včetně miliarda, že to víc dneska, takže to bude třeba třetina až polovina.
Na třetině až polovině, tak ty výdaje jsou dvojnásobné v celkovém objemu.
A mě tam zase zaujalo nejvíc, o co víc jsou ty Spojené státy. Jo? To možná posluchači tu tabulku nevidějí, můžu se teda samozřejmě přečíst v Observeru, ale tam ten růst v těch Spojených státech je vlastně dvojnásobný. Jo? Takže ten forecast je tady 10,5%, ten baseline, pak se to hejbe jako podle toho, jaký jsou ty scénáře. A
ty výdaje jsou víc než dvojnásobný.
Je to víc jak dvojnásobný oproti té Evropě. Ano,
skoro pětinásobek Číny.
A jak říkal Oldřich, ta Čína. A že by mě to úplně překvapilo, protože jsem viděl samozřejmě řady tady těch čísel, kdy bylo vidět, že opravdu ten americký třeba softwarový trh, třeba pro commercial, ten jako jiný než v Americe v podstatě jako neexistuje B2C, jo, ne commercial. Jako prodej softwaru domácnostem třeba, jo? Tak to je v Americe velký trh. A já vždycky řadal evropský čísla. A ne, že by se tady nic jako neprodalo, ale to je tak málo proti tomu, co se prodá v Americe, že to je v podstatě nerelevantní. Samozřejmě do firem, tam je to jiný. Ale že si tady to drží, takže když se bavíme o tom, jak Amerika na tom bude bita, tak tady se potvrzuje to, že ta samostatnost toho regionu je tam poměrně jako velká. No? Takže vlastně ten největší dopad to má na ty jejich nejbližší obchodní partnery Kanada a Mexiko. A samozřejmě je to jako, já nejsem zastáncem toho jako zavírat ty hranice takhle obchodní. No.
Jasně. Já s tomu ještě můžu jenom dodat, když se dívíme tomu, jak malé to v té Číně, ono možná bychom mohli jízlivě i říct, podívejte se, kolik stojí ty věci na tom AliExpressu.
Ano.
Jestli to není jenom jako, jestli to není nejenom vyjádření toho, že teda možná se tam toho děje méně na tom trhu, ale že ten trh prostě pracuje s jinými cenovými relacemi.
Ono to přepočítaný, ne? Tohleto, to je přepočítaný
na dolary.
No, jasně. Takže to je stejné, jako když se koukají na ty armádní výdaje, že když je porovnáš, ty Americe jsou jako výrazně větší, ale prostě tam tohleto víc vyrobí za ty samé peníze.
Jinak, jak jsem mluvil o té AI, my jsme v Observeru měli ještě jeden graf, který byl přebrán z webináře Gartneru. Tam jenom je zajímavý ten pohled na to, na ty výdaje a na AI, které mezi roky 2023 a 2028 rostou snad skoro 20-násobně, 16-násobně.
No, to je ta další revoluce, no, pátá.
Obrovský přilití peněz do toho IT trhu, pochopitelně.
No a tak taky obrovská investice ze strany těch dodavatelů. Teď jsme dělali konferenci, že jo, tam to bylo o Microsoftových technologiích a ta základní otázka je vlastně, dokdy váš software bude ovládán prostřednictvím chatbota. A ta predikce Gartneri, kterou jsme tam používali, byla, že vlastně do roku 2027 to bylo, takže za nějaký dva roky, bude 80% interakcí v těch podnikových systémech skutečně vlastně úplně jinak. A co to jako znamená? Že to je obrovský shift, je to obrovská investice ze strany těch hlavních hráčů, je to pak obrovská investice ze strany těch followerů, který tento trend jako sledujou, třeba později, ale prostě to těm svým klientům dodají. A je to obrovská investice ze strany těch zákazníků, jejichž dodavatelé tohle nedají vývojově a oni budou přecházet na nová řešení. Jo, teď se konkrétně bavím jenom o části toho trhu, to znamená o podnikových aplikacích, ale ono to pak má propady, nakonec ty počítače hodně kupujeme kvůli tomu, co se pak dělá v těch podnikových aplikacích a zatím pak se táhne ta infrastruktura a vlastně celý ten hardware, takže ono je to tím tažený. No.
Já jenom ještě doplním, že vlastně, když se bavíme nejenom o tom nárůstu jako násobným, ale o tom celkovém čísle, tak pro rok 2028 tam Gartner odhaduje trh AI tedy na 1,3 bilionu dolarů, což znamená, že se bavíme o nějaké pětině, nebo možná dokonce skoro čtvrtině toho IT trhu. Jo, celýho.
No, ale to je otázka, co do toho všechno jako zahrnuješ, jo? To bylo to, co
Co tam vlastně dá skrytý de facto i ten cloud, že jo?
A ono za 3 roky bude všechno AI, počty, takže tady z toho pohledu do toho zapadá vlastně jako lecos, ale je to určitě obrovský jako shift. Tektonická změna, která teď v IT probíhá a proto tam ty výdaje rostou bez ohledu na ty tarify, protože to bude muset udělat ty hlavní světové ekonomiky ať už společně a efektivněji, anebo rozděleně a méně efektivněji, ale prostě udělat to budou muset, protože ten růst té produktivity s pomocí těch nástrojů je obrovský.
No mě by potom vždycky zajímá, jak se to propisuje k vedle toho růstu produktivity, kolik se to propisuje do skutečného růstu HDP té země, mimo to, že prodávám AI a tím tedy jako zvyšuju hrubý domácí produkt té země, která to AI vyvinula, ale jako kolik se to propisuje na růstu firmy, která to jenom kupuje tu službu a neprodává žádný AI nástroj, tak by mě docela zajímalo, jestli to náhodou není jenom takový jako great outsourcing, respektive jako takový skvělej prodejní nástroj pro pár vyvolených firm, které to už mají. A kdo jako na tom skutečně drží, no. Já nemám statistiky.
Já myslím, že to dobře popsali ty analytici Gartneru už před nějakými 2 lety, když hovořili o té každodenní AI a o té AI, co mění pravidla hry. Prostě čím víc těch firm začne ty nástroje používat a zvyšovat tak, ať už tu efektivitu, produktivitu nebo nějaký schopnosti zaměstnanců třeba pracovat s jinými jazyky a podobně, ať už jsou to jazyky programovací nebo lidské, tak ostatní prostě musí taky.
Jo.
Aby udrželi krok, tak prostě musí taky. Takže pokud to není o tom něco jako zvyšovat, pak už je to už jenom o tom udržet ten krok.
No a právě proto se ptám, jako co to zvyšuje za tu skutečnou jako obrat té firmě. Jako vedle toho, že jenom musíš, jako to je imperativ, ale mě tam zajímá to číslo zatím.
Hele, číslo jsem našel, jo? To je vlastně, no tak mají to v té Americe. A samozřejmě tady ty makročísla, on je to vždycky jako zrádný, co je vlastně takový známý ekonomický, co je příčina, co je následek, jo, a pak takový to za jinak stejných podmínek, ale nicméně nárůst produktivity US, teda labor productivity v čase, jo, 1,8% z roku 1970 do roku 1994, pak to akcelerovalo 1994 do roku 2004, tam to bylo na 2,9, to je hodně, jako v rámci jako celé ekonomiky, jo? To je dost drastické, když to máš roku na rok, jo? Takže je to vlastně docela koliký číslo.
To byl ten nástup těch počítačů normálně v firmách.
Internet, jo? Revoluce, všechno, jo? Pak je zpomalení a dá se to samozřejmě finanční krize, jo? Nižší kapitál, stárnoucí pracovní síla, redukce inovace v IT, obrovská redukce rok 2000, že jo, obrovský bullshit. Že jo.
Dotcom bubble.
Obrovský dotcom bubble, propad vlastně na 1,5%, jo, z roku 2004 do roku 2022. No a samozřejmě, kdybychom měli křišťálovou kouli a věděli úplně přesně, kolik bude ta AI revoluce zvyšovat, no tak to nebudeme dávat zadarmo, ale nicméně to je s otazníkem i v té Gartneří predikci, takže ta otázka, co přinese teď ta AI, zatím zůstává nezodpovězena. Ale ty dopady jsou a ty studie se dělají, můžeme se potom podívat.
Mimochodem, tohle mě připomnělo tyhle čísla. O tom jsme se bavili, když jsme prezentovali trendy ještě v KPC v Gartneru někdy před 3 lety, na konci roku 2022. Mm-hmm. Když byla ta otázka, přicházela vlastně od CIOs a od toho IT odborného publika, co bude to další velký téma. Za covidu to byl prostě ten remote a ten hybridní potom a tak. A my jsme říkali, no podívejte se, my tady máme problém, že prostě růst produktivity nám tady stagnuje. Že od toho posledního boostu někdy v těch 90. letech už pak to byly opravdu zlomky procent, už to bylo málo a my si myslíme, že teda to bude produktivita. A to bylo ještě předtím, než přišel ChatGPT, než přišly ty první, než jako vůbec byl jako jasný náznak toho, že tady budeme mít ten obrovský AI jaksi fenomén. A ono se to teda opravdu stalo, ale stalo se to v podobě těch generativních AI nástrojů.
Jo, a určitě a tady je nějaký průzkum, který třeba se kouká na to, jaký jsou ty gains přes funkce. Je to teda odpověď těch manažerů, jo? Takže tam se to neměří tím výstupem, ale je to, co si myslejí ty manažeři, že ten dopad má a nejvíc productivity gain v AI je u marketingu, jo, tam je to přes polovinu a pak je supply chain, nákup a pak to jde dolů manufacturing, legal, jo, 27%, finance, čtvrtina, jo, až po IT, tam ty respondenti uvádějí jakoby nejmíň.
No
jo.
A to věřím, že ten marketing, sales, supply chain, tam se to nejvíc znásobí, protože kdo se má orientovat, že v tom, v té džungli internetu, než ty internetové tvorové agenti. Takže jako nikdo se nechce probírat všemi těmi weby, kde se dá něco sehnat, nebo kde jako najdeme prospekta, a v tomhle tomu určitě věřím, že to AIčko to může hodně posunout. No.
A pak je tady ještě jedna taková mikro, jako průzkum na té mikroúrovni, kde se koukalo na to, kolik jako vlastně zaměstnanec ušetří hodin z týdne, když používá dobře umělou inteligenci. Jo? Odpovídali to organizace, které to implementovaly a před a po se na to koukali. Jo? A ušetřili celkem 5,5 hodiny a z toho vlastně 0,8 hodin bylo, že to museli jako po té jako předělat, jo? To znamená, že oni pět ušetřili a zhruba hodinu museli jakoby předělat, co ta umělá inteligence vlastně udělala. Pak si 1,5 hodiny vzali dodatečnou práci, aby jakoby ten tým dal jako větší výkon, jo? Pak se učili nové jako skilly a pak mi pracovali, jo? Pak
se vyzvednou děti. Jsem chtěl říct, o kolik se zvětšili, prodloužili pauzy na kávu, ano.
1,7 hodin tady potom vychází tady toho precizního výzkumu, což nemusí být málo, když si z toho týdnu ušetříš tohle, násobíš to těma týdnama, násobíš to těma lidma, tak určitě i tak je to masivní a pak to přepočteš na té makroúrovni, když ti to dá 1%, tak je to vlastně docela velký. Ale proti tomu jde samozřejmě to omezení toho mezinárodního obchodu. Jo? A tam ten dopad bude drastický, takže ono proto ten výsledek vlastně nelze predikovat.
Dobrá, pojďme dál od AI k AI. OpenAI podle serveru Verge zvažuje vytvoření vlastní sociální sítě, která by konkurovala síti X, tedy bývalému Twitteru. Projekt zatím v počáteční fázi a šéf OpenAI Altman údajně oslovil externisty pro zpětnou vazbu. Zatím není jasné, zda by měli jít o samostatnou aplikaci nebo součást ChatGPT. Altman reaguje i na krok Mety, která pracuje na konkurenci ChatGPT, ona už ji má, už ji vydala mezi tím. Nová platforma by umožnila úplně i přístup k datům v reálném čase, což je pro trénink nejnovějších modelů klíčové. Já bych to jenom dodal, že všichni se smáli Elonovi, že si koupil Twitter. A najednou je vidět, k čemu si ho doopravdy koupil. Ostatně viděli jste ty odhady valuace jako XAI, kam se to pohybuje.
Jakých 300 miliard, ne? Něco takového.
Elone, možná to
bylo... On je to vizionář takovej, cvoklej, ale...
Ty jsi to obalil do svobody slova, ale ve skutečnosti ještě jsi si koupil data pro trénování AIčka. Přiznej se.
Výzva. To možná příště, Elona.
Tak to je jenom taková zajímavost. Má podle vás vůbec šanci dneska jako sociální síť postavená kolem generativní AI? Je to jako strašně zajímavé. Jako, na jednu stranu je to zajímavý nápad, jako, ale nejsem si jist, jako...
Já myslím, že to pomalu má smysl, protože ten ChatGPT má že okolik 500 milionů uživatelů nebo něco takového, fakt jako vysoké číslo. A když ty do téhle aplikace, co už teď ty lidi používají, jenom zabalíš, hele, a teď tady můžeš jako si textovat s kamarády, hele, můžeš tady sdílet své chaty navzájem si jako ty s tím ChatGPT.
No, hlavně pro lidi si místo se ženou povídá s tím ChatGPT, takže by se to možná mělo jmenovat spíš asociální síť.
No, ale jako ten potenciál tam je v tomhle smyslu.
No, hele, je to určitě zajímavý. Jako můžou to, já souhlasím s tím, že to jako nemůže to být stejný. On je to vlastně naopak, že Elon si koupil síť, aby měl data a učil umělou inteligenci. Tady je, že umělá inteligence může generovat sociální síť. A samozřejmě oni tam ty funkce jako toho sdílení toho vlastně, čeho se ptáš, jak se ptáš. A je pravda, že když dneska potřebuješ vědět, co jako děti dělají, tak se podíváš, na co se ptají ChatGPT, že jo? Takže jako tady z toho pohledu se dokážu představit, že to sdílení toho, a když to udělá chytře, jinak, jakože to není kopie toho v rámci toho užívání té věci, a s využitím toho, že mají ten model za sebou, tak to vlastně není blbý. A ano, ty lidi už tam dneska dávají množství obsahu přímo do toho chatu a je lepší než ty nástroje, které různě se integrují do těch systémů, tak je furt jako nejdál, on funguje jako nejlíp.
Já myslím, že to je ještě jedna věc, kterou jsme tady vůbec nezmínili, a to je ten čas, který s tím ty lidi tráví. Jo? Myslím, že dneska, když někdo začne tu AIčko opravdu intenzivně používat v práci, a pokud teda nemá nějaký speciální nástroj firemní v řadě velkých globálních firm, tak
že to je.
tak s tím chatbotem vlastně tráví hodně, hodně času. Takže vlastně je to o tom, že stejně už v tom rozhraní, v tom prostředí je, takže by mu přibyla nová možnost, proč tam trávit toho času ještě víc.
Jo, a víc jakoby engagement na té jiné úrovni. Když to bude udělané chytře, tak si myslím, že to šanci má a je tam zajímavý, že vlastně tím se otvírá zase úplně jako z jiného úhlu, jak jsme tady rozebírali někdy v předchozím díle, jak se vlastně zdražují ty profi verze, že už je to tak drahý, že už se to jako můžou opravdu dovolit jenom ty nejvíc profi a že vlastně jako proto, abys mohl dělat svou pozici, tak budeš platit nejvíc procent do toho mít vůbec tenhle podpůrný nástroj. Ten opačný směr zase je, že když tam strávíš trošičku času a chceš jako o trochu míň těch rád a o trochu míň jako hluboký a dáš tam trochu svých dát, tak to bude jako levnější. Jo? Takže taková jako sponzorovaná verze toho ChatGPT, že jako může to jít tímhle směrem.
Je to, co mě nejvíc děsí, že to začne být reklama a bude to stejně k ničemu jako Google dneska.
No.
To asi tímhle směrem si nemyslím, že by šli. Že tam spíš oni chtějí ty data od tebe.
Jako největší přínos toho ChatGPT, samozřejmě já chápu, že to je jako zlo zosobněné prostě v jedné ikonce, ale největší přínos je, že to prostě není zasviněný tou reklamou.
Ono to je zasviněný skrz ten algoritmus.
No samozřejmě, pochopitelně.
Ale jako jo, je to tak. No.
O tom jsme se už jen tak mimochodem jednou bavili, no. Že pokud jako člověk chce mít dobrou webovku, tak si musí optimalizovat na to, aby to se zobrazilo na prvním místě v ChatGPT. Takže
to je dobrý připomenout.
Ono to moc nejde v podstatě, jo, protože to bys musel být i v tom top 10 nebo aspoň top 20 těch výsledků na Google, takže on to není úplně jednoduchý, ale jako jo, určitě to do budoucna bude pro mnoho provozovatelů webů cíl nebo snaha, uvidíme, jak moc reálná nebo realisticky dosažitelná, protože když vidíte, jak to sourcuje ty věci, tak mimochodem, to je docela zajímavá, že jo, funkce teďka, že když máte nějaký úkoly, kdy to prohledává web, tak ono to docela dobře píše, jako co to prohledává už i během toho procesu, ano. A pak to dává ty zdroje, takže vám to ilustruje, co to používá za zdroje a za mě jsou to teda jako, možná, že v angličtině jsou ty zdroje podobné tomu Google, ale v češtině si nejsem jistý. Já si myslím, že to se to slyší od toho, co by vám jako vyply v Google jako nesponzorovaný odkazy. Uvidíme, jak to bude dál. Tak pánové, musíme už se posunout k finále, takže poslední poznámka na závěr. Pokud chcete mít od AI klid, přestěhujte se, prosím, pěkně do, já to tady najdu, ano. Zatímco v Praze podporuje podle průzkumu Ipsos Instant Research AI více než polovina firem, jako jejich využívání práce s ní, ve Zlínském a Jihočeském kraji jen čtvrtina. Takže pokud chcete mít klid od AI,
tak do Brna.
Šup na Severní Moravu, nebo do Zlína, anebo do Jižních Čech.
A mně se líbí ten pražský pohled. Je to ve Zlínském kraji, odstěhujte se do Brna.
To bylo drsný. No.
Ale my máme spoustu moravských.
V Brně by klid od AI.
No, já jsem totiž si špatně přečetl, jsem tam slyšel jeho moravský a ne jeho český, takže jsem přeslechl, tak proto jsem řekl do Brna, ale to je jedno.
Ale Brnu se samozřejmě neomlouváme, protože jsme z Prahy.
Tak.
Ale zase tam máme spoustu předplatitelů a navíc on chce studovat do Brna.
Jo, budeš mít těžký tam. Kamaráde.
Jako oni tam mají teď ten JIT tam je a teď rozjíždí tam tu čipovou infrastrukturu. Od tam tuď pochází, že ten SCP, nebo SCC, jak se to jmenuje. Takže ono tam je jako spousta věcí v tom Brně vlastně zajímavých. Takže...
Tam je tam už dlouho, ale...
No to nic tam je pořád, ale vedle toho je tam už i něco, tak to je důvod, proč tam jako mě to vlastně zaujalo. No.
Jo, ale jo, Brno je zajímavý v tomhle tom určitě.
Dobrá.
Tak jo, tak naslyšenou příště a kdyby vás zajímalo něco víc, tak se podívejte na náš www.insightinsider.cz.
Tak zatím.
Naslyšenou.
Naslyšenou.